e capítulo le banyon fufu sisim fabe ya binan a ku kurban be galata za amari mina jillem na mita babe bala mogo mina ebot emis menan beler ya yesu kristo enden dankla na kurush editam edoma kuma yem ebe mina yemina nyong sisim akala jale mam komachin ngeki akala be ya mbunan ngemina kukurana mininga tari ya nsisim yena amina koshuan endere ya ngumbol binam yena amininga manajuk eba abi mamdi azeze ngeda ene kibabala na daboba na azeze edo ezam avu mina nsisim ebo fudi wol bimam ezeze andanan ya bodo akala jalun komachin ngeki akala be ya mbunan nea enya Abraham anga bin zama anabanga langido anososho ya zamte yemana eborbone ebabe yambinan ebobone bara Abraham amumichili metraler ne zama ayetomo yomo fososho akalumbinan edoshua angatira karabaram bomba foin na moyomo se mayenyo bara ebowa edona eborbone babe yambinan bebela bara yambinan Abraham amuna eborba se benon komatinasi bene bi bongete akalene nchilane na bi bonye nyase aboka lan ebe mamose menen chilan aban komatinete mfae na jalmo daetona morezing aeto bushusho shujama akalun komatin enete na shusho mot aeninga akalun binan von komatin wa shon binan favena enyi ajale mama aeni akale mo kristo nya akoria bia ebe bi bon bi yon kome tine ete nya nanga vangani bi bon akalde amunu enel chilane na enya sakele ele ane bi bon mfaye na ebe kristo yesush abara Abraham eju ebe mo yon mofo na binyon gam fufup sisim akalum binan nja adalorun kome ting abowe zang makoba nombora binam na elat eto ane di bot nyane tobe yan telan morezinga soro cham ngecha kole do jamezinga yop edona bava Abraham nja ya fe mvonjen da jona yamo yomye ambala ne ngema na bwin fava no mvonfo ya ebe mvonjue edone kristo edi makoba edo di na nkoma chin onga tera tobe ntolan nyel mi bumi termini ya mi bumo womle minga lot wacham elar zama angatera to ambala nengeda bonga teka eban amuna ngechira etinibu akal nkomachin ngedechi kifo anga vazama nye ake edo Abraham ya akal nga edo amuja nkomachin washo bako ulo wa yop akal nchamanemachin ako kwin anemvong benga vaya donga dasyan bangel ebo benga kalanemachin Mouton koman ebe wan tebezan. Ede baba tolen tebezan. Ngengame nefo. Vezam nyan mbo. Oloa nge kimwan. Edona. Yenkome ting. Onem nga azam angama yat. Ese bobana valezin. Akal na. Ngewe tolen kome ting ono venin. Na mfang shusho. Nge aashon kome ting ete. Vemitili mie mie manajili mbora se ansem ete. Mfaye na. Eba bebelu mbunan ebe Yesu Kristo, ebo bo nyonga, vekano mbunan osho, bi mbebi tonji nan nkome ting ete, ako kwi mbunan ombe na, okun kwi eye ete, edo na, nkome ting ewo nga bale bia, ako kwi ane Kristo anga sian, mfae na, bino tobo shushu wakalu mbunan, ve eyo mbunan wa osho ya, bia bi ntofo ebe mbalasi, amuna mina bese, Mini ne banzama akalum binan ebe Kristo Jesus. Amuna mina ebaba sese mininga tobunduan ebe Kristo. Kristo enye fomi baria. Ebe enye manu kudio ases ngeki man Griego. Ebe enye oloa oses ngeki fili. Ebe enye fam eses ngeki mininga. Amuna mina basese minine nteimbo ebe Kristo Jesus. Edona ngemine eba Kristo. Minine fem von Abraham. Baye nyong chiga ambala nengayeno.